Como cada xoves a esta hora, chega o momento de pasear por Galicia Encantada, algo que facemos no Tren do Serán, da man de Antonio Reigosa. Moi boa tarde, Antonio.
Hola, boa tarde.
Por que camiño nos a levar hoxe?
Pois hoxe imos a chegarnos ao Mosteiro de Oseira, que está no Concello de Cea, na provincia de Ourense, e achegámonos ali porque hai dúas historias. E unha máis antiga, que dá orixe a outra máis recente, da que imos falar enseguida. A primeira historia é a que atribúe a un abade de Oseira unhas prácticas de nigromancia aló polo século XII, xunto cun amigo, e que como consecuencia desas prácticas o amigo morre, como produto dun trato previo á morte do amigo, reaparece, se volve do máis alá, e contalle as penas que está pasando no outro lado, non? De aí, este amigo vivo, decide cambiar de vida, ingresa na orde do Cister, e co tempo acabaría chegando a Oseira, sendo un dos seus primeiros abades aló polo século XII.
Antonio, que é a nigromancia?
A nigromancia é unha ciencia que se vale da maxia para, predecir o futuro a través dos mortos. Ainda que, popularmente, aparte de nigromantes ou negromantes, hai outros moitos nomes para chamar a este tipo de personaxes que son capaces de relacionarse cos mortos, con máis alá, e de predicir o que vai pasar. Hai un atributo curiosísimo, hai algún caso en Galicia, que sería a cualidade que tiñan esta xente para levantar figura, é dicir, ser capaces de averiguar o lugar onde se agocha algunha cousa roubada. Pero, en esencia, os negromantes ou nigromantes son magos, feiticeiros, capaces de relacionarse cos defuntos e, gracias ao trato con eles, predicir o que vai pasar.
Así que este primeiro, un dos primeiros abades de Oseira, era un negromante reconvertido.
Bueno, pois sí, arrepentido, máis ben, non? En todo caso, estamos falando da lenda, dunha lenda de orixe medieval da que se fixeron eco cantidade de escritores, entre eles o famoso Jacobo de la Vorágine, autor da lenda dourada, un dos grandes libros sobre vidas de santos que se difundiu por todo o Occidente a partir do século XV. Pero eu dixen que había dúas historias.
Sí, esta,
non?
Era antiga, e agora tócanos a moderna.
Esta é a que dá orixe a algo que a min me gusta moito, en xeral, en Galicia Encantada, témolo moi presente, que a capacidade de crear de alguén, neste caso dun escritor galego, para a partir dese dato, desa lenda, desa ficción, crear outra ficción. Neste caso, hai moi pouco, publicouse un libro do escritor Ramón Caride, que se chama O Frío Azul, e que ademais foi premio Lueiro Rei no ano 2007, que precisamente, partindo desta situación da que estamos falando, crea unha historia que no esencial ocorre no mesmo mosteiro de Oseira, aínda que, os lugares da ficción son outros moitos dos que nos pode falar el seguramente, e que supoño, Ramón, hola, que tal?
Moi ben.
Supoño que os escritores traballamos con 40.000 recursos para poder crear algo novo, pero neste caso, partindo dunha historia medieval de corte religioso, non sei, supoño que no momento en que decidiches crear a túa novela, o teu magnífico Frío Azul, por outra parte, que que a ambientación da época, todo o que son os personaxes que interveñen, supoño que che deu algo de traballo, non? Que houve que documentarse.
Sí, efectivamente, ben, aí efectivamente inclúe a lenda que te acabas de falar tan ben dela e resumir tan atinadamente, que eu curiosamente descubrí nunha página web que che sonará, que se chama Galicia Encantada.
Algo sí, algo sí.
Entón é a lendero o abade nigromante de Oseira, non?
Sí.
Entón isto mesturouse con outra idea que eu tiña xa hai tempo de contar un proceso de Inquisición que aconteceu polo ano 1500 en Extremadura, nun lugar afastado de Extremadura, que foi a comarca de Herrera del Duque, está no que se chama Sibaria de Badaxoz, unha comarca moi afastada, onde foron queimados máis de 100 persoas, que casi todos eran xudeus, non? Daquela houbera unha, así, unha profecía milenarista dunha rapaza de 12 anos que se chamaba Inés, que decía que todos os xudeos daquele lugar iban a ser levados á terra prometida polo Mesías, que iba a vir no ano 1500. Entón a Inquisición caimou a todos os que profesaban esta creencia, non? Entón, claro, a mí isto impactoume moito polo afastado do sitio onde aconteceu esta historia, e logo discurrindo como relacionala con Galicia, pois, din en Oseira, tamén porque eu son do Oseira. Oseira foi unha paisaxe que a min non me marcou moito. Sí, e curiosamente descubrín que había o traballo de Oseira, pero este era tamén do 1500, no ano 1525 foi matado a paus polos propios labregos dali, porque era un home moi tirano, e era un abade que era encomendeiro, o sea que mercara a abadía de Oseira, digamos, para vivir das rendas. Entón, aconteceu, ocorreuseme que fose o mesmo abade, non? Inda que os dous eran dous distintos, separados por 300 anos, pero eu refundín nun abade, que é como o prototipo do mal na miña novela.
É o bo da literatura, non, Ramón? Que un vai collendo historias, lidas, escoitadas ou soñadas, e as mestura o seu antollo. Non hai 300 anos, non son nada neste caso.
Efectivamente, sí, ao cabo de 300 anos, pois xa non se percibe. O sea, xa no século XXI, que acontecerá no século XIII, ou no século XV, ou XVI, se non é tanta distancia.
Dice máis ou menos, non? Con
sí,
un valor impresionante.
Bueno, de todas maneras, estes detalles son de cociña, non se debían contar, non?
Pero supoño, Antonio, que a razón pola que esta tarde está aquí en Galicia Encantada Ramón Caride é precisamente por ese aproveitamento das lendas, das lendas e dos mitos do país para construir literatura, non?
Claro, hai certa tendencia a non recoñecer as fontes de creación literaria, e eu tampouco vou criticar eso, cada quen é moi libre, por suposto, non? Pero, por outro lado, o que é certo é que nada nace da nada, nin a literatura, nin nada. En este caso, dado do que trata esta sección de Galicia Encantada, falando do lendario, do imaginario tradicional, popular, etc., a min pareceme importantísimo que a obra de creación máis fresca, máis recente, é tamén tan ben feita, como a este caso o libro, a novela O Frío Azul de Ramón Caride, recollan unha historia, neste caso a de o suposto abade Lourenzo de Oseira aló polo século XII, que él, polo que acaba de explicar, nos leva creo que ao século XV, ou XVI xa. Bueno, pois a mí pareceme importantísimo esa conexión entre a literatura, que ao final é todo literatura, todo é ficción, e forma parte da necesidade do espiritual que todos temos. Eu, aparte de do que acaba de comentar Ramón sobre a súa novela, aínda hai outra lenda, outra das grandes lendas do imaginario tradicional galego dentro da novela, nunha parte, se se quere, máis breve ou menos importante dentro do que é a estrutura do relato, que é a da muller cerva. Non sei, Ramón, se nos pode comentar algo sobre...
Sí, bueno, eu realmente houve dúas fontes desta novela. Unha era a lenda da muller cerva dos Ancares, de Cervantes, creo sí, lembrar sí, que era, sí, non? Sí. Que recolleu Carré Alvarellos, sí. Despois González Reboredo, no libro ese de lendas galegas de tradición oral, uh-huh. Un libro moi popular, bueno, a min esta historia realmente impresionoume moito, a lenda da muller cerva, non? Ten os elementos de tragedia, incluso case de canibalismo, é unha lenda moi atávica, non? Porque de alguma maneira está o sexo, está a morte nela, e sendo moi sinxela, pois é unha lenda que eu creo que non desmerece. O sea, moitas veces falase das grandes lendas irlandesas ou de outra tradición céltica ou así, pero esta sendo unha lenda moi galega, pois que é unha lenda universal tamén.
Sí. Bueno,
impactoume de tal maneira que, bueno, isto cando se mesturou coa outra idea da Inquisición, pois claro, vin aí que había unha fonte potentísima, non?
Moi ben, eu non sei se dispoñemos de moito ou pouco tempo, supoño pouco, que aquí sempre é breve.
Moi pouco, bueno, temos moi pouco.
En todo caso, eu quero rematar, recomendado outra vez a lectura da novela, en todo caso, dado que acabamos de falar do tema, tamén ir ás fontes, ir ao, a lenda do Lourenzo Abade de Oseira e ir a buscar versións da lenda da muller cerva, non só de Galicia, senón do resto do mundo, e ver como a partir de aí se pode, bueno, pues chegar a compoñer unha novela que por outra parte se lé fácil e dun tirón, e só ten un defecto que me atrevo a decir, Ramón, que é moi breve.
Acaba pronto, non?
Bueno, se sabe que o vos é breve, duarve ser breve, non?
Tamén é certo.
Pero sí, bueno, eu queria que tuvese esa intensidade, de alguma maneira que teñen as lendas de Quepartín e as historias de Quepartín. Todas as catro historias de Quepartín, que son a da Inquisición, a do abade nigromante, a muller cerva, e o abade morto polos labregos, ninguna delas ten máis dun folio, non? Entón, eu quixen manter esa intensidade, non? Non quixen buscar moitos espacios mortos e deixar tamén para que a imaginación do lector traballe, non?
A min quedame unha última recomendación, que lea todo o que acabo de recomendar, que tamén se achega ao Mosteiro do Seira e verá a grandiosidade daquel magnífico mosteiro.
Supoño que esa é a excursión posterior. E tamén imos quedar, Antonio, se te parece, nun traballiño para o vindeiro xoves, que será algo que acaba de facer referencia Ramón Caride cando falaba das grandes lendas europeas, que son tamén as grandes lendas galegas, porque as lendas vanse adaptando, pero no fondo son as mesmas. Se te parece, o vindeiro xoves podemos falar algo disto?
Pois sí, non hai problema.
De acordo, pois moitísimas grazas, Ramón Caride, parabéns por este Frío Azul. Antonio, escoitámonos o vindeiro xoves, grazas.
Ata o xoves.